Sveiki, mėly žinių radijo klausytojai, su jumis Šarūnas Dignaitis ir laida Ko mokykloje nemokė. Šiandieną mes turime svečią Ingridą Jotkaitę, kuri yra Eurodesk Lietuva programos vadovė, bet dabar iš tiesų Ingrida yra ir Eurodesk Europos jaunimo informavimo tinklo prezidentė. Tai sveiki, Ingrida.
Sveiki.
Tai kuo skiriasi dabar jūsų atsakomybės nuo Eurodesk vadovė Lietuvoje ir Eurodesko kaip Europos tinklo prezidento?
Jeigu anksčiau aš tik tai galvoju apie jauną žmogų Lietuvoje, tai šiandien galvoju bendrai apie visą Europą ir ne tik apie jauną žmogų, bet ir apie tinklo darbuotojus, apskritai apie klausimus, jaunimo politiką visoje Europoje.
Tai, mėlėms žinių radio klausytojams, pasakysiu, kad šiandieną mes kalbėsime apie jaunuolį Lietuvoje ir jo galimybės Lietuvoje bei Europoje. Tai kartai ir visiems laikams, Ingrida, apibrėžkime tai, kas yra tas jaunimas, kas yra tas klasikinis jaunuolis.
Pradėm nuo paties sunkiausio klausimo, tikriausiai, kuris turi milijoną variacijų. Tai man jaunas žmogus iš tikrųjų yra 100 klausimų ir 1000 atsakymų vienu metu. Kai sakau 100 klausimų, tai aš galvoju iš tos perspektyvos, kad jeigu imam tą amžiaus cenzą, tarkim, nuo 13 iki 30, kas yra dažniausias atvejis Europoje, per tą laikotarpį įvyksta beprotiškai daug procesų. Tai yra, kad aš baigiu mokyklą, renkuosi universitetą arba kitą aukštąją mokyklą, galbūt nesirenku, galvoju apie darbą, galbūt nori keliauti ir tie 1000 atsakymų čia ir prasideda, kad nėra, aš bent jau noriu tikėti ir skatinu visus kitus galvoti taip, kad na, nėra vieno teisingo kelio, kad baigiau mokyklą, baigiau universitetą, turiu susirasti darbą ir kurti šeimą, bet tai nebeturi kažkokios tvarkos ir gali būti, kad aš esu 30 metų, turiu darbą, bet suprantu, kad aš dar šiandien savęs nepažįstu. Ir čia yra laikas ir vieta bandyti save atrasti. Tai tai man ir yra jaunas žmogus toks beprotiškai sudėtingas laiko tarpas.
Bet mes jaunimą apibrėžėm Lietuvoje kaip žmogų, kuriam yra iki 29. Tai jūs ką tik minėjote, kad jeigu man 30 ir aš nežinau, ką veikti, tai galbūt aš vis tiek dar esu tame amploa. Tai lietuviškasis apibrėžimas tiesiog tokiam aišku modeliai yra jaunuolis iki 29.
Jo, jeigu formaliai, tai nuo 14 iki 29. Bet kadangi dirbu su europinė programa, tai man dar jaunas žmogus yra tas pats 30 metis.
Supratau. Tai ką reiškia jūsų pareigos, paaiškinkite mūsų mėlyjams klausytojams. Tai mes kalbėjome, kad jūs esate kaip ir prezidentė Eurodesko Europoje ir lygiai taip pat Eurodesk Lietuva vadovė. Tai kas įeina į tas jūsų pareigas, kas yra jūsų kasdienybė ir kokia yra jūsų atsakomybė ir vizija Lietuvoje bei Europoje?
Jeigu kalbant apie Lietuvą, tai aš kartu su savo komanda, mes tiesiog kiekvienais metais galvojam, tai kaip paskatinti jauną žmogų pasinaudoti mobilumo galimybę. Ar tai būtų studijos, kelionės, stažuotės, praktikos tiek Lietuvoje, tiek užsienyje. Ir kadangi Lietuvoje mes slepiamės po ambicingų pavadinimų žinau viską, tai mes išlipam iš Europos konteksto, atsakom į tokius klausimus kaip aš noriu savanoriauti, nežinau, Naujojoje Zelandijoje, arba noriu pabandyti studijas Australijoje, tai irgi mūsų kompetencijos klausimai. Kalbant apie tas naujas pareigas, tai aš iš tikrųjų dar tik tai pratinuosi su tą mintimi, kad nebeužtenka galvoti apie Lietuvą ir turint omeny šias pareigas, Lietuva man nebėra stipriausia, pati svarbiausia valstybė, nes aš turiu galvoti apie 35 valstybių interesą, problemas ir džiaugsmus. Ir džiaugiuosi dar tuo, kad esu jauniausia prezidentė, ką tai reiškia, kad dirbu su žymiai vyresniais žmonėmis už mane. Bet tai yra beprotiškai įdomu, nes kaip aš sakau, kad kai manęs paklauso, tai kas yra tie vyresni tavo kolegos, tai aš sakau, įsivaizduokit, kad tie žmonės turi 20 metų patirtį, o man pačiai yra 20. Tai ką tai reiškia, kad aš turiu labai aukštai iškeltą kartelę, būti lygiavertiška su savo kolegomis ir skirti laiko. Iš tikrųjų, kas pasikeitė, tai kad turiu skirti daugiau laiko tokiam sustojimui ir pagalvojimui, o tai čia, kuri idėja yra teisinga. o su kuria idėja dabar aš, kaip tinklo prezidentė, kaip tas žmogus, kuris reprezentuoja tinklą, turėčiau eiti.
Tai Eurodeskas yra tokia kaip ir platforma jaunimui žinoti, kas vyksta Europoje ir Lietuvoje. Tai jūsų pagrindinė vizija, atsakomybė yra tiesiog suteikti informaciją jaunimui, kad ji būtų pasiekiama ir kad jie žinotų savo galimybės.
Jaunam žmogui tikrai nėra svarbu ir verta žinoti, ar aš esu prezidentė ar vadovė. Svarbiausia jam žinoti, kad yra toks tinklas Eurodesk 35 valstybėse. Ir mūsų misija yra padėti atrasti atsakymus į mobilumo klausimus ir finansavimo galimybės. Ar tai būtų pavieniam jaunam žmogui, ar tai būtų jaunimo organizacija.
Tai aš norėčiau paklausti tokio klausimo, ar žinome, kad veiklų bent jau Lietuvoje yra tikrai apstu. Mes turime nuo iki, galime rinktis tūkstančius dalykų. Mano klausimas labai paprastas, ar kartais neprasilenkia pasiūla su paklausa, nes jaunimas turi tikrai begalę pasirinkimų. Tai ar nėra taip, kad tų pasiūlos tos Lietuvoje yra daug daugiau, negu žmonės, pavyzdžiui, gali apskritai jaunimas Lietuvoje pasiimti?
Aš tik kalbėčiau ne tik apie veiklas, taip veiklų yra tūkstančiai, bet jeigu galvotumėm apie galimybes, tai jų yra dar daugiau. Ir čia visada gali būti tas tokia diskusija, konfliktas, tai ar jaunas žmogus gyvenantis, nežinau, Vyveržėnuose turi tiek pat veiklų ir galimybių, kuris gyvena Vilniuje. Ir jeigu kalbėtumėme apie veiklas, na, taip, galim suprasti, kad didesniuose miestuose tų veiklų yra daugiau, bet jeigu kalbam apie galimybes, aš sakyčiau, kad visi jauni žmonės turi vienodai, dėl to, kad jeigu ir tu manai, kad tavo mieste nevyksta patys geriausi renginiai, kokie vyksta, nežinau, galbūt tu galvoji, kad Vilnius yra tas laisvalaikio miestas, tu visada gali tai susikurti. Ir man tai atrodo yra vienas iš svarbiausių dalykų, ką pamiršta dažnai skirtingų programų, tinklų, administratoriai, vadovai ir kas jie bebūtų, kad reikia atsigręžti jauną žmogų ir suteikti jam galimybę kurti tas veiklas pačiam savo ir savo bendramžiams. Ir kalbant apie Lietuvą, ar tų veiklų tikrai yra daugiau negu jauni žmonės pasiema, nesu tikra, galbūt vienose miestuose yra tų veiklų, bet aš nelinkčiau vertinti to, kad yra daugiau veiklų, jauni žmonės galbūt neturi tiek laiko visose jose dalyvauti, kad tai yra na, gerai arba blogai. Man atrodo, visada reikia klausti, tai jeigu yra tiek daug veiklų ir, pavyzdžiui, jauni žmonės neįsijungia į tai, tai ar tos veiklas tikrai yra skirtos tam jaunam žmogui? Ar jos yra jam įdomios, naudingos, ar mes tiesiog metai iš metų darom tai, kas, pavyzdžiui, mums kaip darbuotojams yra patogu. Tai aš esu linkusi tai vertinti, kad, na, jeigu veiklų ir yra kažkur daugiau, tai nebūtinai yra geras ženklas, na, kad labai daug galimybių pasiūlom jaunam žmogui.
Bet, pavyzdžiui, darbo rinką galime paimti kaip pavyzdį. Tai darbo rinka ieško jauno žmogaus, kuris galėtų tapti tos srities, kurios reikia profesionalų. Ir dėja, bet šiandienės darbo tendencijos diktuoja tai, kad darbdaviai turi taikstytis su nenumaldomais skirtingais jaunimo poreikiais. Ar tai tiesa?
Aš labai džiaugiuosi, kad šiandien mes kalbam ir apie tos kitos pusės poreikį, nes anksčiau, man atrodo, būdavo taip, kad yra darbo vieta, yra tam tikras atlyginimas ir atrodo, kad viskas yra su tuo akiai, ar ne, tiesiog kažkas turi dirbti tą darbą. Kalbant apie darbo rinką ir ypač, pavyzdžiui, studentus, labai dažnai, kai baigiu studijas, daug kas skatina pasižiūrėti Lietuvos darbo biržos statistiką, kad, pavyzdžiui, na, žiūrėkit, teisę baigė tiek studentų, dabar darbo vietų nėra, tai galbūt rinkitės kažkokią, nežinau, persikvalifikamą, labai dažnai abiturientams sako, kad, na, vat, žiūrėk, nereikėtų stoti į tam tikrą profesiją, nes paskui neturėsi darbo. Man atrodo keistas toks vertinimas dėl to, kad tai yra tik viena iš sudedamųjų dalių, į ką tu žiūri, kai renkiesi savo, nežinau, ateities profesiją ir panašiai. Nes, pavyzdžiui, aš, kai baigiau mokyklą ir rinkausi studijas, aš sąmoningai supratau, kad aš renkuosi tas studijas dėl to, kad man yra įdomu Ir aš niekada sau nesakiau, kad tai bus mano profesinis kelias, kurį aš dirbsiu. Man tai tiesiog buvo įdomu. Ir šiandien aš nejaučiu jokio diskomforto, kad dirbu ne visai tai, ką turėčiau dirbti. Ir tai atsiremia į tą statistiką. Statistika sako, kad žiūrėkit, yra tokios darbo vietos, jos labai paklausios ir čia jas reikėtų rinktis. Ir tada mes grįžtam prie jauno žmogaus poreikio, tai kas jam yra iš tikrųjų įdomu ir naudinga. Ir nežinau, ar tikrai galima drąsiai sakyti, kad darbdaviams yra didžiausias stresas, kad jauni žmonės turi tiek poreikio. Man atrodo, ir jaunam žmogui lygiai tiek pat yra streso dėl to, kad jis supranta, kad neužtenka baigti universitetą ar kažkokią kitą aukštąją mokyklą. Ir dar taip pat neužtenka turėti praktikos, kad ateičiau ir sakyčiau, žiūrėk, kad aš esu tas tobulas darbuotojas, kurio jūs ieškot. Tai man atrodo, tiek viena pusė yra pasimetusi ir bando suprasti, kas yra tas jaunas žmogus ir ko čia jam dabar reikia. Ir tiek kita pusė žiūri ir galvoja, o tai kodėl aš negaunu to darbo, jeigu aš jau tam tikrų keliu.
Priminsiu, mėlyjams žinių radio klausytojams, kad jūs klausotės laidos Ko mokykloje nemokė. Su jumis Šarūnas Dignaitis, laidos vedėjas, bei laidos svečias Ingrida Jotkaitė, kuri yra Eurodesk Lietuvoje vadovė ir lygiai taip pat Eurodesk tinklo Europoje prezidentė. Tai dar vienas klausimėlis, Ingrida, jums. Tai kokios veiklos jaunimui šiandien visgi turi didžiausią atgarsį? Kas yra fainai, įdomu, smagu, kas turi pridėtinės vertės, kur jaunimas nekvestionuodamas keliauja, jungiasi, kokia tai savanorystė, ar koks tai darbas, ar kokia tai veikla, kur jaunimas sako, vat šito mums šiandien reikia?
Šiaip labai keista, nes aš su informavimu, konsultavimu pradėjau dirbti maždaug nuo 2011 metų ir aš atsimenu, kad nuo 2011 metų buvo labai didelis poreikis savanorystės galimybių. Ir mes kiekvienais metais darom vertinimą, o tai ko jauni žmonės klausia daugiausiai, iš kur ateina tie klausimai, tai jau tiek metų, bet savanorystė išlieka numeris vienas. Ir jauniems žmonėm yra įdomu, ką aš galiu veikti savo mieste, ką aš galiu veikti kitame Lietuvos mieste ir vienareikšmiškai yra galvojama apie tą pačią Europą ir apskritai apie visą pasaulį. Tai savanorystė yra numeris vienas, sakyčiau.
Tai tendencija netgi nepasikeitė.
Ne, iš tikrųjų nesakyčiau.
Nuo 2011 metų iki pat dabar savanorystė yra jūsų platformoje bent jau numeris vienas, dėl ko žmonės kreipiasi.
Taip, pasikeitė šiek tiek klausimų pobūdis. Anksčiau būdavo daugiau klausimų apie tai, kas yra ta savanorystė. Dabar žmonės jau matyt yra kažkur kažką girdėję vienai par kitaip apie tą savanorystę, tai jau klausia, o tai kaip tai padaryti. Tai tas yra smagu. Antra tokia tendencija, kuri mus taip pat džiugina, baigia studentai labai dažnai kreipiasi ir sako, kodėl tiek daug galimybių moksleiviams, o aš čia vat baigiau studijas, esu jaunas, bet atrodo, kad nieko nebeturiu gyvenimo ką veikti, ir na, darbas ir kiti dalykai. Tai yra visiškai netiesa, mitas. Kažkodėl studentai, nežinau, studijų metu tikriausiai užsiciklina tik tai ant vienos programos, tai yra Erasmus studentų mainai. Ir labai keista, nes tai yra, na, mano požiūrė, ganėtinai žinoma programa, su kuria susipažįsti jau mokyklos laikais stipriai universitete ir kitoje mokykloje. Bet labai dažnai yra taip, kad studentai išbando studijų mainus, bet pamiršta, kad yra dar ir praktika, kurią galima atlikti po studijų ir kalbu ne tik apie Erasmus programą, bet yra dešimtis labai patrauklių programų, kur aš galiu gauti pilną finansavimą, išvykti, pasistažuoti ar Europoje į tam tikrą įmonę, ar vienas paklausiausių klausimų yra JAV, būtent kur noriu dirbti ir tobulėti tikrai profesiniai erdvėjai, tai yra ta kita tendencija, bet su šia tendencija dažniausiai, kaip ir sakiau, prasideda toks klausimas su mitu, kad na va, aš nebeturiu galimybių, tai ką čia aš dar galėčiau nuveikti.
Supratau. Tai tarptautinės galimybės, kaip suprantu, lietuviai irgi gali kreiptis per žinau viską.lt, per Eurodesk atstovybę Lietuvoje ir gali surasti tam tikras galimybės užsienyje. Lygiai taip pat kaip ir Lietuvoje. Jūs informuojate jaunimą.
Drąsiai, mums nėra skirtumo, ar aš klausiu apie savo miesto ar Lietuvos kažkokio kito miesto galimybės, bet taip pat ir apie Europą ir jeigu net ir nedirbam tiesiogiai su tam tikromis programomis, kurios veikia pasaulyje, mes taip pat suteikiam tą informaciją. Ar tai būtų studijos, darbas, stažuotė Australijoje, JAV ar kitose valstybėse.
Tai jūs minėjote, kad tendencijos jaunimo yra klausti, tai kokia čia savanorystė mane gali nustebinti, kur aš galėčiau kažką išmokti, kas man gali būti naudinga, lygiai taip pat ir praktika. Yra dar vienas dalykas, kur jaunimas kreipiasi. Uh-huh. Bet jūs, kaip minėjote, nuo 2011 dirbote su jaunimo informavimu, tai kokio klausimo jūs vis norite išgirsti, kokį klausimą iš jaunuolio, kur jūs galvojate, kad galbūt jaunimas neišnaudoja visų galimybių savo. Tai uh-huh. kokio klausimo jūs tikėtumėtės iš jaunuolio, kad ir jūs galvotumėt, kad jam būtų svarbu tą klausimą paklausti, kad jisai turėtų kažkokių naujų galimybių?
Uh-huh. Nesu tikra, ar aš tikiuosi tam tikro klausimo, bet man atrodo, kad ko mes visi dirbantys šitoje srityje tikimės, kad tas jaunas žmogus pradėtų klausti dar būdamas mokykloje. Ir na, jeigu kalbam apie Lietuvą, tai nuo 14 metų ir dar anksčiau klausti apie tai, tai ką aš galiu veikti po pamokų, ką aš galiu veikti per atostogas, jeigu turiu savaitę laisvo laiko, kaip čia man išvažiuoti pirmuosius mainus arba pabandyti vienam pakeliauti. Tai man atrodo, tai yra svarbiausia, kad pradėtų klausti nuo kuo anksčiau, nes kuomet tau yra 30, mane labiausiai žavi būtent to, pavadinkim, vyresnio jaunimo 26-30 metų amžiaus žmonių klausimai, kur sako, kad vat, turiu išsilavinimą, turiu darbą, bet nesijaučiu laimingas ir noriu kažką gyvenime keisti. Ir tada tu pradedi pasakoti, kad galima daryti tai, ir tu dar gali gauti pilną finansavimą, nes vis dar esi jaunas žmogus, ir tada tie žmonės sako, o kur aš buvau anksčiau? Tai labai norėtųsi, kad tie jauni žmonės ateitų pas mus kuo anksčiau.
Bet juk labai sunku yra dirbti su jaunuoliu, kuriam yra 14 metų. Juk labai nedaug įmonių organizacijų nori priimti tokio amžiaus jaunimą. Ar aš klystu šiuo atveju?
Aš noriu tikėti, kad tai yra mitas. Ir mitas ta prasme, kad 14-metis turi kaip taisyklė mažiau atsakomybės, mažesnį pareigos jausmą, nes savo veikloje, kai tapau Eurodesko Lietuva vadovė, aš į kiekvieną žingsnį stengiuosi įtraukti jauną žmogų. Ir pas mus tie jauni žmonės yra tikrai nuo 14 metų, ką tai reiškia tas įtraukimas. Lygiai taip pat informuoti, konsultuoti gali profesionalus darbuotojas, bet tą patį darbą gali ir daryti 14-metis. Ir dažnu atveju tai gali būti žymiai patraukliau, kai tavo bendraamžis tau pasakoja, kaip yra jėga išvažiuoti, išskristi, išbandyti kažkokią galimybę ir panašiai. Tai man atrodo, visos tos baimės, kad labai sunku suprasti 14-metį, nes, na, žodžiu, yra labai daug mitų. Man atrodo, tai yra ir požiūrio reikalas, ir pastangų, o kiek tu stengiasi įdėti savo darbo, kad tas 14-metis būtų lygiavertis tavo kolega.
Tai, Ingrida, kokie visgi iššūkiai su jaunimo informavimu Lietuvoje? Kokie yra jūsų pagrindiniai iššūkiai, informuojant jaunimą, pritraukiant jaunimą, skleidžiant informaciją, kuri jiems būtų naudinga?
Didžiausias iššūkis, su kuriuo susidarė tiek jaunas žmogus, tiek darbuotojas ir visi kiti, yra, kad šiandien informacijos yra labai daug, ją sunku atsirinkti, ją sunku patikrinti ir galiausiai yra jaunam jau žmogui didžiausia dilema, tai kaip pasirinkti tą galimybę, kurios aš noriu. Nes kartais gana, jos būna ganėtinai lygiavertiškos. Ir aš manau, kad ne mes vieni, bet apskritai visi dirbantys su tam tikromis paslaugomis susiduria su problema, kad, pavyzdžiui, mūsų didžioji dalis informacijos tai yra pilnai finansuojamos arba dalinai finansuojamos galimybės. Bet tai nereiškia, kad mes pasiekėm kiekvieną jauną žmogų. Tai, man atrodo, dirbant su paslaugomis yra labai svarbu suvokti, suprasti savo tikslinę auditoriją arba tam tikrus jo segmentus ir kaip į ją kreiptis, kaip jai komunikuoti, kad tai, ką tu siūlai, yra naudinga jam ar jai. Tai yra didžiausia iššūkė, man atrodo, gyventi apskritai komunikacijos amžiuje. Ir aš kalbu ne tik apie tam tikrus digital įrankius. Mes visi suprantam, kad reikėtų komunikuoti patraukliai, vizualiai, tarkim, jaunam žmogui, bet taip pat reikia išlipti iš tokių savo darbo formų ir atsigręžti į tą patį jauną žmogų. Man atrodo, tai yra viena iš tų tendencijų, dėl kurių turėtumėm dirbti apskritai su skirtingais kolegomis ir galvoti, o tai kaip investuoti į tą jauną žmogų, kad jis galėtų būti tavo kolega ir galėtų padėti perteikti, tarkim, mūsų atveju ir ne informaciją kitam jaunam žmogui.
Tai visai pabaiga laidai mūsų keliaujant, aš noriu pasiteirauti, tai ką dabar reikia žinoti jaunuoliui, ar kokių kompetencijų turėti, ar kokių klausimų pasiruošti, jeigu jisai nori dėti pirmosius žingsnius savanorystės link, praktikos link, ar kažkokios naujos veiklos link. Ko man, kaip jaunuoliui, reikia, kad aš galėčiau paimti ir startuoti su savo naujom veiklom, naujais iššūkiais?
Ką mes visada siūlom, tai šiek tiek pasišnekėti su savim ir atsakyti tokius klausimus, tai kiek aš laiko galiu skirti tai veiklai, kokia sritis, galbūt kompetencijų arba, nežinau, įgūdžių geriausiai tai įvertinti, įvardinti, man yra patraukliausia, ar aš noriu tobulinti, nežinau, savo viešojo kalbėjimo įgūdžius, o galbūt man yra įdomu save išbandyti dirbant su žmonių grupėmis. Antras dalykas, ir jeigu kalbam apie tarptautinį mobilumą, tai o kokia valstybė mane labiausiai domina? Tai jeigu aš atsakau šiuos tris klausimus, ką reikia toliau daryti, tai ateiti žinau viską.lt ir koks būtų klausimas, mes visada pasiruošę jį atsakyti.
Tai visai paskutinis klausimas, Ingridai, ar jūs manote, kad Lietuvoje jaunimas yra išpaikęs?
Tikrai ne. Labai dažnai tenka girdėti tokį pasakymą, kad tai ko tie jauni žmonės nori, jeigu dabar viską turi visas galimybes, turi Google, viską gali susirasti, tikrai ne. Ir aš tai drąsiai sakau dėl to, kad aš susitinku su tais jaunais žmonėmis, aš pati esu jaunas žmogus ir man atrodo, kad tas išpaikimas ir nežinojimas, ką nori daryti, tai ateina iš to, kad tos pasiūlos yra labai daug ir tau yra labai sunku nuspręsti ir paskui ateina dar visuomenės spaudimas, ką tau yra geriausia daryti, tu nežinai, ką kreipti, su kuo pasitarti, tai tai yra visai kitokio pobūdžio tokios mini problemos, kurios susiveda kartais į tokį įvaizdį, kad jaunas žmogus čia turi viską ir nežino, ką su tuo daryti.
Tai ačiū visiems mieliems žinių radijo klausytojams. Jūs klausėte laidos Ko mokykloje nemokė. Su jumis buvo laidos vedėjas Šarūnas Dignaitis ir Ingrida Jotkaitė, kuri yra Eurodesk Lietuvoje vadovė ir lygiai taip pat Eurodesk tinklo visoje Europoje prezidentė. Tai ačiū Ingrida, jūs puikiai atlaikėte paskutinį klausimą. Ačiū mieliems klausytojams. Primenu, kad mūsų laidas galite surasti www.žiniuradijas.lt paskyroje Ko mokykloje nemokė. Ačiū ir iki.